Budem čítať Božie slovo z proroka Ezechiela z 37. kapitoly prvých 14 veršov. Prorok Ezechiel 37.1. Hospodinová ruka bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma okolo nich. A bolo ich v údolí mnoho, boli veľmi suché. Povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? A povedal som, pane, ty to vieš. A povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo Hospodina. Takto vraví Pán Hospodin tým kostiam. Hľa, ja vovediem do vás ducha, a ožijete. Položím na vás šľachy a obložím vás mesom. Natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som Hospodin. Prorokoval som, ako som dostal príkaz. A keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy i meso narástlo a z vrku ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. A povedal mi, prorokuj o duchu, prorokuj človeče a povedz mu, takto vraví Pán Hospodin. Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im, takto vraví Pán, Hospodin. Hľa, ja otvorím vaše hroby a vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. A potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. A potom spoznáte, že ja, Hospodin, som povedal, i splním to, znie výrok Pána Hospodina. Máme sviatok letníc, pripomíname si zoslanie Svätého Ducha. A na pôsobení Ducha Svätého stojí viera jednotlivca, človeka, ale aj celej cirkvi. Boh ako duch zostúpil na učeníkov v Jeruzaleme a začala sa písať nová éra cirkvi. Takto Hanka nejako vyjadrila v tej modlitbe, že vlastne cirkev má dnes narodeniny. Máme výročie. Asi to nie je okrúhle. Nejdeme teraz sa možno hľadať, že presne ktorý rok to bolo, ale máme narodeniny. A keď máme narodeniny, tak si to zvykneme pripomínať aj tým, že to nejakým spôsobom oslávime. A v našej rodine býva často zvyk, že chceme vyjadriť svoju vďačnosť práve Pánu Bohu, ktorý nám dal život. A našim rodičom. Takže píše sa nová éra cirkvi. A Ježišové slova, že on pošle tešiteľa, pošle radcu, pošle pomocníka, pošle toho, ktorý bude tešiteľ, sa splnili. Sviatky letníc, svetodušné sviatky, teda nadväzujú na pôsobenie Pána Ježiša Krista. Na tie veľkonočné udalosti, ktoré nie tak dávno sme si pripomínali, kedy Kristus bol odsúdený za moje hriechy. Nie za jeho, za svoje, za moje hriechy. Bol odsúdený. A nielen, že bol odsúdený, ale bol aj ukrižovaný a zomrel pre moje hriechy. Ale nezostal v hrobe. Všetci to dobre vieme. Bol skriesený k tomu, aby mohol vstúpiť na nebesia a aby sa mohla naplniť to zasľúbenie, ktoré povedal a dal, že príde Duch Svätý, Tešiteľ, Radca, náš Vodca. A o Pánu Bohu vyznávame, že existuje ako spoločenstvo troch osôb. Boh Otec, Boh Syn a Duch Svätý. A keď hovoríme o Otcovi, tak hneď máme niekde v podvedomí, sa nám vykresľuje tá úloha Otca. Keď povieme Syn, hneď rozumieme tomu, že je to o Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale keď hovoríme o Duchu Svätom, tak niekedy tak možno s rozpakmi aj pokrčíme plece a možno aj povieme, tak áno, vieme o tom a cirkev to učí, že pri obrátení, znovuzrodení nastáva vlastne aj to pokrstenie duchom, ale mnohokrát máme okolo toho zmetok. A možno aj v tvojej mysli je to zahalené určitým tajomstvom alebo takým závojom, tak niečo, čo nie celkom rozumieme a chápeme. A keď nám Biblia chce priblížiť Boha ako ducha, tak to veľmi často robí pomocou obrazov. Na nich si vieme možno tak trošku viac priblížiť to pôsobenie a prácu Ducha Svätého. Jedna ilustrácia je u proroka Izaiáša v 44. kapitole, kedy hovorí, lebo vylejem vodu na smednú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnania na tvojich potomkov. Prorok pripodobňuje Ducha Svätého ku vode, ako životodárna voda. A keď sme čítali ten text, tak zase prorok Ezechiel predstavuje Ducha Svätého ako vietor. Vietor nevidíme, je to prúdiaci vzduch, ale vidíme, čo robí. Ohýba konáre, strapatí nám naše vlasy, prinesie nám žltý prach až z Afriky, zo Sahary, pomáha nám vyrábať elektrickú energiu, keď máme tie turbíny veterné a tak ďalej, a tak ďalej. Ducha Svätého z nášho textu proroka Ezechiela podobne poznávame. A ťažko si vieme predstaviť ako nejakú takú vizuálnu predstavu, ale môžeme sa dozvedieť o tom, čo, ako a prečo Duch Svätý robí. A zároveň, keď o tom premýšľame, tak rozmýšľajme, že či Duch Svätý nechce aj v mojom živote niečo podobné robiť. Pozrime sa na ten text. Ezechiel bol to prorok, ktorý žil v 6. storočí pred našim letopočtom. Bol to židovský kňaz a žil v ťažkej, zložitej situácii, tragickej dobe, kedy počas mocenského vstupu mocnej babylonskej ríše bol odvedený spolu s ďalšími zajatcami aj s kráľom, s judským kráľom a vôbec s dôležitými ľuďmi z Izraela do babylonského zajatia ako vyhnanec. A židovská zem v tých rokoch prežívala snáď najtragickejšie udalosti svojich dejín pred Kristom. Tí výbojní Babylončania dobývali jedno kráľovstvo za druhým. Obsadzovali jednu krajinu za druhou. Neobstála pred nimi ani tá maličká judská zem. A tak Ezechiel bol odvlečený úplne v tej prvej várke, ktorá ktorú vlastne tvorila prevažne taká elita národa. A potom o 10 rokov prišla druhá várka, o mnoho početnejšia vlna a skupina ľudí, kedy vlastne bol dobitý Jeruzalém, bol zničený Jeruzalém, bol zničený chrám a všetko vlastne to bolo presídlené do Babylonu. Väčšina židovského obyvateľstva. A Ezechiel je prorokom núteného exilu. Neprorokuje v Júdsku, ale prorokuje v Babylone, v zajatí. Ostatní tí proroci, jeho súčasníci, väčšina z nich boli z Izraela. A jeho posolstvo bolo určené tým, ktorí sa práve dostali do vyhnanstva, ktorí boli odvedení z tej vlastnej zeme, z domoviny boli dovedení do vyhnanstva. Vieme, prečo sa to stalo. Bol to hriech, bolo to modlárstvo, bolo to odpadnutie od Boha a preto izraelský národ bol takto potrestaný, takto musel trpieť. Obraz, ktorý sa prorokovi otvoril, je desivý, ťažký, ale presne vyjadruje tú situáciu, v ktorej sa ocitol Izrael. Ezechiel vidí jeho totálnu skazu. Totálnu skazu. A táto absolútna skaza je vlastne vystihnutá tromi obrazmi. Vidí údolie plné ľudských kostí. Jednoznačný obraz smrti. Tam nie je život. Navyše dvakrát je zdôraznené, že tých kostí bolo plno, že ich bolo veľké množstvo. A tým sa ten dojem skazy ešte umocňuje. Neišlo o jedného, o dvoch nejakých nešťastníkov, ktorí sa nejakým spôsobom dostali do problémov, ale ide naozaj o národnú hromadnú pohromu, to, čo sa tam udialo. To druhé, čo prorok vidí, je, že tie sochy, že tie kosti sú suché. A znova je to umocnené slovom veľmi suché. Že nie len suché, ale veľmi suché. A o týchto veľmi suchých kostiach je to vlastne to umocnenie preto, lebo si človek potrebuje uvedomiť, že život je naozaj preč. Nenávratne preč. Všetky aj tie posledné zbytky života zmizli. A navyše prorok vidí množstvo kostí, suchých kostí, ktoré sú rozptýlené po celom údolí, po veľkej pláni. Aj to je obraz smutného osudu zosnulých. Nie sú pochovaní. Nedostalo sa im ani toľko dôstojnosti, cti a úcty, aby mohli byť pripojení k svojim otcom. A to bolo nielen v období starej zmluvy, ale je to aj dodnes. Bereme to ako niečo tragické, keď niekto zomre a nemôže byť pochovaný. Aj tá udalosť s Mukačevskou 7 nám to pripomína. Jedna žena sa nenašla. A tá rodina sa nevie s ňou rozlúčiť. Celé to videnie Ezechielovo mocne hovorí o absolútnej tragédii a o skaze ľudského života. A keď tu zrazu prichádza otázka, od Boha prichádza tá otázka a pýta sa, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Tak keby som ja dostal tú otázku, tak by som povedal, asi nie. Asi už nemôžu ožiť. To už je beznadejne dávno preč. To už je stratené. A možno by ste sa pridali, možno by ste viacerí povedali, aj keď veríme, že Boh všeličo môže, ale tak toto asi už nie. Možno s takoutou pietou by bolo dobré tie kosti pochovať, ale oživiť ich? Ale znovu pripomínam, že tu sa pýta Hospodin, tu sa pýta ten, ktorý je stvoriteľ, tu sa pýta ten, ktorý má absolútnu moc na tejto zemi a aj v celom vesmíre. Ten, ktorý stvoril nielen našu zem, ale celý vesmír. Ten, ktorý dokázal z prachu vymodelovať telo človeka a vdýchnuť do ňoho dých života. Preto prorok odpovedá tak trošku váhavo, trošku možno nejasne, ako keby si nechával otvorené zadné dvierka. Pane Hospodine, ty to vieš. Ty vieš. Nechce hovoriť, ty to nedokážeš. Nechce hovoriť, ja neverím už takéto niečo. Ale veľmi tak, ako keby váhavo hovorí, Pane Hospodine, ty vieš. Odpoveď na takúto otázku nie je v Ezechielovej kompetencii. Tú otázku môže zodpovedať jedine Boh. A ako odpoveď Pán Boh nariaduje Ezechielovi, aby vyslovil nad ľudskými suchými kostiami slova proroctva. A sú to slova pre ľudskú mysel neuveriteľné, nepochopiteľné. Takto vraví Pán Hospodin týmto kostiam. Hľa, ja dovediem do vás ducha a ožijete. Pán Boh chystá niečo fantastické, niečo silné, niečo úžasné, niečo nádherné. Mŕtve suché kosti sa obalia svalmi, šlachami, mesom, kožou, všetkým tým, čo patrí do toho ľudského organizmu a svojim duchom ich oživí. A kým Ezechiel hovoril toto proroctvo, naskytol sa mu nezvyčajný pohľad. Tam sme to čítali v tom, že nastal náhle šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. No, strašidelné trochu, sa priznám, že keby som niekde bol na nejakej pláni a teraz by som videl tie kosti tam porozhadzované a z ničoho nič sa začnú hýbať tie kosti a budú sa spájať jedna ku druhej, asi by som mal veľký strach. A veľmi by som sa čudoval, čo sa to tu deje. A tie kostry boli pokryté mesom, šlachami a pokryté všetkými vecami, ktoré patria do ľudského organizmu a nakoniec teda prišla koža. A všetko vyzeralo krásne, perfektné. Tela tam ležali, ale boli mŕtve. Ešte jedno podstatné chýbalo. Duch života. Ten, ktorý by vdýchol do nich život. No a tu sa dostávame znovu na ten začiatok, to, čo sme už hovorili, čo som pripomenul, že Boh, ktorý je stvoriteľ toho všetkého, tak o ňom sa píše Genesis 2:7, vtedy Hospodín Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života a tak sa stal človek živou bytosťou. Boh stvoril človeka, živého človeka, Adama. Ale tým ten nebol tým živým tvorom, kým do ňoho Boh nevdýchol svojho ducha. Boh ako duch vstupuje do tela človeka. A podobne je to aj tu. Tie kosti sa zhrkli, to meso, všetko, stali sa bytosti, ale chýbalo to najdôležitejšie. Pán Boh dáva svojho ducha, ktorý by ich uviedol k naozajstnému, skutočnému životu. A Ezechiel v 9. 10. verši potom pokračuje. Dar nového života bol dovršený, keď prišiel duch Boží, ktorý tie pobité nielen oživil, ale dokonca z nich urobil vojsko. Veľké vojsko. Schopné vojsko. Mohutné vojsko. Jeden taký príbeh rozpráva alebo zachytáva rozhovor štyroch rabínov. A tí rabíni, takí múdri ľudia, riešili, čo sa stalo s tými ľuďmi neskôr. A jeden rabín, ten prvý, hovorí, no tak žili, ale krátko na to zomreli, pretože už len to samotné oživenie je dôkaz Hospodinovej moci. Ten druhý hovorí, no žili krátko, ale ešte pred smrťou spievali chválospev Pánu Bohu, lebo sa patrí chváliť Pána Boha a patrí sa ho, aby sme ho uctili. A tretí hovorí, nie, oni žili ešte dlho a naplnilo sa pri nich to proroctvo, že sa vrátia naspäť do svojej domoviny, z toho zajatia, z toho vyhnanstva v Babylone. A štvrtý rabín hovorí, ja som jeden z ich potomkov. Oni mali pokračovanie. Tento rabín vyznáva, že príchod ducha do tých suchých kostí sa jeho bytostne dotýka. On je svedok toho. V mojom živote bolo pusto, ale keď zavanul duch života, ten Boží duch, ja žijem. Ja premýšľam, ja chválim Boha za jeho skutky a som jeden z tých, ktorým Boh dal život. Kde pôsobí Boh ako duch, tam sa údolie plné suchých kostí mení na dav živých ľudí. A tam sa končí aj tá duchovná vlážnosť. Rastie záujem o Božie veci. Tam vlastne únavu nahrádza nová ochota a usilovnosť. Tam je taký radostný pohľad dopredu. Modlíme sa o to, aby tie letnice, aby to, čo sa udialo v prvej cirkvi, malo stále svoje pokračovanie v našom živote. Aby Pán Boh skrze svojho ducha pôsobil v mojom živote, v tvojom živote, v našom spoločenstve, v našej cirkvi. Ten duch, ktorý na nás veje z prázdneho Kristovho hrobu, prichádza ako duch života. Záver toho videnia patrí jeho vysvetleniu. Pán Boh vysvetľuje v 11. verši, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria, suché sú naše kosti, a zhynula naša nádej, sme stratení. A pripomínam, že to proroctvo a jeho posolstvo je adresované hlavne Židom, ktorí boli v exile, ktorí boli v zajati, vo vyhnanstve. A to, tento obraz tých suchých kostí veľmi silne k ním hovoril. Oni si sami pripadali po zničení svojej zeme a hlavného mesta Jeruzalema a chrámu, ktorý bol ich pýchou, ich nádejou, lebo tam sídli Boh, tak si pripadali ako porozhádzované suché kosti bez akejkoľvek iskry nádeje. Sú podobným týmto mŕtvým. Ich duchovný, ale aj národný život je udusený. Vedeli tiež o svojich chybách, o svojich vinách, o svojich hriechoch, o dôvode, prečo sa dostali aj do vyhnanstva. Boh nás zavrhol za naše neprávosti. Biedne zahynieme v pekle vyhnanstva. A bolo by to naozaj tak, ak by sa Boh nezľutoval. Ale Boh sa zľutoval nad nimi, zľutoval sa nad tými, ktorí sa vlastnou vinou dostali do bezvýchodiskovej situácie. Sami sa nemohli dostať von. Sami nemohli sa nejakým spôsobom odtiaľ vyslobodiť, ale Pán Boh im to východisko dal a svojou milosťou preklenul všetko to, čo napáchali a ako si zbabrali svoj život. 13. a 14. verš. A potom spoznáte, že ja som Hospodín, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás a na vašu pôdu a potom spoznáte, že ja, Hospodín, som povedal i splním to, znie výrok Pána Hospodina. Údel judských nemá byť hrob zabudnutia, kde si v cudzine, ale život s Bohom v domovine. A práve Boh, ktorý je duch, v svojom ľude vzbudí nový začiatok. A tak sa proroctvo naplnilo. Rozkvitol Izrael novým spôsobom, znovu sa roztúžil po vzťahu so svojím Bohom a mohol sa vrátiť do svojej zeme, obnoviť ju a dokonca vybudovať nový chrám, nový Jeruzalém, keď ten starý bol zničený. Izaiáš, Ezechiel, ale aj iné texty nám v Biblii hovoria o suchosti, o vypráhnutosti, o suchých kostiach, o suchej a vypráhnutej zemi. Pán Boh vystupuje ako duch, ktorý dáva život, ktorý prináša život. Je ako vietor, ako oživujúci vietor. Je ako tá voda, ktorá oživuje zem. Keď je sucho a veľmi, veľmi dlho sucho, tak s veľkou vďačnosťou prijímame dážď, ktorý prší. A aj keď možno dnes mnohí sa tak čudujeme a pýtame sa, tak toto je koniec mája, začiatok júna, takéto zimy? Zvláštne počasie je zvláštne, ale prší. A my máme v našej krajine deficit vlahy, preto treba byť vďačný za túto vlahu. Ale nie to je dôležité. Dôležitejšie je to naše vnútorné vypráhnutie našej viery. A už možno roky a roky počúvame zvesť Božieho slova a nič sa nedieje. Možno vieme o Pánu Bohu, ale stále nám pripadá nejaký vzdialený, niekde veľmi ďaleko, ako keby som ja bol v cudzine, ako keby som ja bol vo vyhnanstve. Nie tak dávno sme o tom hovorili, o tejto myšlienke. A možno sa pýtame, čo sa pokazilo. A spomíname na to, aké to bolo kedysi. Keď sme sa prvýkrát zaradovali v Pánovi Ježišovi Kristovi. A teraz sa pozeráme, ako keby ten kontakt zoxidoval. Už tam neprebieha taká iskra, ako keby došla tá šťava. Ja som sa ocitol na suchu. A možno, že niekto z nás rieši konkrétne zlyhanie. Možno práve to zlyhanie, hriech v mojom, v tvojom živote, ti bráni v tom, aby si mal ten živý vzťah s Bohom, aby si sa radoval v ňom. A tak musíme padnúť na kolena do pokánia a vyznať svoje hriechy. Ale keď ich vyznávame, Pán Boh nám tú radosť do nášho života vráti. A niekomu inému možno zase v radosti viery zbráni sklamanie, ktoré pripravili druhí ľudia. Druhí kresťania. Nevšimli si ťa, keď si ich najviac potreboval v nejakej konkrétnej situácii. A všímajú si ťa práve vtedy, keď to nepotrebuješ a keď o to nestojíš. Niekto ťa zranil. Stratil si dôveru v ľudí a skrze nich možno aj dôveru v Boha. Čo ti vlastne zostáva? Zúfalstvo? Hľadanie v viníkov iných okolo seba, zlomená palica. A čo, ak je tu ešte iná cesta? Nehovorí aj k tebe, Pán Boh, dnes ja vložím do vás svojho ducha a ožijete. Keď si budeš niekedy pripadať naozaj taký vypráhnutý ako tá púšť, spomen si na tieto vysúšené kosti, na tento príbeh, ktorý sme aj tento dnešný deň čítali. Tie kosti, ktoré boli vybielené od toho slnka, ktoré pražilo deň čo deň. A ako do nich vstúpil duch, dal im nový život. Uchovaj si tento obraz svojej mysli a vracaj sa k nemu. Často si ho pripomínaj. A nech ťa tento obraz povzbudí vo viere v Božiu lásku a Božiu moc. Pretože to, čo sa tu hovorí o tej Božej záchrane, my ako cirkev novej zmluvy vieme, že Pán Boh vstúpil aj do nášho života. Videl nás ako tie suché kosti, videl nás ako tie mŕtvoly. Boli sme odsúdení na smrť. A predsa niekto iný prišiel a tú smrť zobral na seba. Bol to Pán Ježiš Kristus. A jeho smrť, jeho obeť a jeho víťazstvo si za chvíľku chceme pripomínať aj teraz pri tomto stole, kedy budeme vysluhovať sviatosť Večere Pánovej. A tak otvor svoje srdce i svoju mysel Pánovi Ježišovi Kristovi aj dnes. Ďakuj mu za to, čo on pripravil pre teba a dôveruj mu, že on stále robí nové veci aj v našom živote. Budeme chvíľku teraz tak meditovať, premýšľať nad svojim osobným životom. Môžeme sa v tichosti modliť. Pokiaľ máme tie rúška na tvári, tak tie naše spoločné modlitby sú asi trošku zložitejšie. Ja síce hovorím do mikrofónu, snáď mi rozumiete všetci, ale a stojí to určitú námahu, ale horšie by boli tie ako spoločné modlitby. Preto v tichosti svojho srdca predstúpme pred nášho Pána, nášho kráľa, pred nášho vykúpiteľa a záchrancu a vyznávajme mu svoje hriechy, svoje previnenia. Vstúpme pred jeho tvár s pokorou a tak, aby sme mohli pristúpiť aj k tomuto stolu a prijímať sviatosť Večere Pánovej. Tak krátučku chvíľu prosím, aby sme sa modlili.